O să citesc câteva versete din Psalmul 27. Poate poți să le pui pe ecran. Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele. De cine să-mi fie frică? Când înaintează cei răi împotriva mea să mănânce carne, tocmai ei, prigonitorii și vrăjmașii mei, se clatină și cad. Chiar o oștire de-ar tăbărâ, inima mea tot nu s-ar teme. Chiar război de s-ar ridica împotriva mea, tot plin de încredere aș fi. Un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului și să privesc frumusețea Domnului, să mă minunez de templul Lui. Căci El mă va ocroti în coliba Lui, în ziua necazului mă va ascunde sub acoperișul cortului Lui și mă va înălța pe o stâncă. Iată că mi se și înalță capul peste vrăjmașii mei care mă împresoară. Voi aduce jertfe în cortul Lui, în sunetul trâmbiței, voi cânta și voi lăuda pe Domnul. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, venim înaintea Ta. Tu ai promis, dacă doi sau trei se adună în numele Tău, Tu vei fi cu noi aici. Suntem mai mulți decât doi sau trei. Și fiecare dintre noi avem nevoie de Tine. Eu am nevoie de Tine. Venim înaintea Ta cu bucurie noastră, cu necazuri, cu dureri, cu îngrijorări, cu înțelepciune, cu prostia care avem în noi adeseori. Venim să le ți le punem toate înaintea Ta și să Te rugăm, schimbă-ne, Dumnezeul nostru. Ajută ca fiecare om care a intrat aici și a intrat în prezența Ta să plece altfel de aici. Avem nevoie de ajutorul Tău pentru noi înșine, pentru casele noastre, pentru copiii noștri. Dacă am fi putut să rezolvăm noi lucrurile, nu ți-am mai fi cerut ție. Dar sunt lucruri care ne depășesc. Îndure-te și întinde-ți Tu mâna Ta peste fiecare dintre noi, întinde-ți Tu mâna Ta și peste mine, nu luăm seama greșelile, păcatele, căderile, cine ar mai putea sta în picioare altfel. Și gândește-te la noi, după bunătatea și credincioșia Ta, și dă-ne Tu atingerea Ta de care avem fiecare dintre noi nevoie. Amin. Tu mai ai PowerPoint-ul ăla care l-am avut eu toată săptămâna? Îl mai ai acolo? Dacă mai ai, pune tu adresa mea de e-mail aici și numărul de telefon. Pentru cei care poate n-ați fost săptămâna asta, pe mine mă cheamă Andrei și calitatea mea cea mai mare este că sunt soțul lui Cecilia. Din păcate n-a putut să vină cu mine de data asta. Eu locuiesc în Portland, în Oregon, și fac și o parte dintr-o biserică de frați români baptiști. Am avut bucuria și privilegiul să pot să fiu aici la tabără care a fost la Beliș și apoi în adunare cu unii dintre voi. Am citit. Ce spui? N-ai nimic, dacă n-ai, nu e nicio problemă. Oricine ar vrea să ia legătura cu mine, poate să ia de la fratele pastor și de la alții care sunt aici, poate să ia adresa mea de e-mail și numărul meu de telefon și poate să mă contacteze când se simte mai bine și când are timp. Am citit ceva dintr-un psalm. Psalmii sunt o colecție de scrieri pe care ni le-a lăsat Dumnezeu ca un medicament. Medicament pentru suflet. Suntem în zilele în care oamenii trec în stări sufletești, în psihologie spun maniace, adică de la exuberanță grozavă la depresie totală. De la, câteodată de la un sentiment ăsta de satisfacție enormă la depresie grozavă. Înăuntrul nostru, sufletul nostru, mintea, emoțiile, abilitatea de a lua decizii sunt ca un vulcan și de multe ori se vede lucrul ăsta și în afară sau chiar pentru cei care știu să se abțină mai bine, vulcanul este înăuntru. Și pentru toate stările astea, Dumnezeu a lăsat un medicament, un fel de exercițiu spiritual, scris în psalmi. Psalmii sunt făcuți ca să ne dea nouă fiecăruia dintre noi echilibru, să fim oameni echilibrați. Adică să nu cădem nici într-o extremă, nici în cealaltă. Cine se ocupă și învață psalmi pe din afară, sunt 150 de psalmi, sunt împărțiți în 4 sau 5 cărți, de fapt, și cine învață pe din afară și învață cum să meargă la culcare, vorbind cu Dumnezeu pe limba lui Dumnezeu, pe limba psalmilor, vorbind sufletului său, cine învață să comunice, să sufletul lui să comunice cu Duhul dinăuntru lui, își va găsi și echilibru în viața exterioară, în viața obișnuită de zi cu zi și va căpăta de la Dumnezeu tot felul de revelații, de mângâiere, de liniște sufletească pe care nu le poate căpăta în alte metode. Dumnezeu ne-a dat fiecăruia dintre noi toate metodele posibile ca să facem față la toate provocările pe care le avem în viață. Depinde de noi cât de tare ne lipim și cât de tare luăm uneltele astea pe care ni le-a dat Dumnezeu, miraculoase din Scriptură. Vreau să mă întreb, așa, cu ridicare de mână, cine știe 10 psalmi pe din afară? Înseamnă că știți toți mult mai mult de 10. Cine știe 30 de psalmi pe din afară? Sunteți modești sau cum? Atâția scrisori și e-mail primesc de la oameni care spun, sunt așa răvășit sufletești. Și îl întreb, câți psalmi pe din afară cunoști? Cum te duci la culcare? Când te duci la culcare până să adormi, adormi vorbind psalmii și cântările de laudă a lui Dumnezeu? Aici, cred că dacă mă chinuiesc tare, zic, Domnul este păstorul meu, ăla 23. 23 îl știți, nu? De la 4 ani, nu? Și psalmul 1 știți, nu? Ferice de omul care nu se duce, nu se oprește, nu se așează, nu? Și știți și psalmul 2, nu? Pentru ce se întărâtă neamurile și cugete la lucruri deșarte, nu? Știți psalmul 4, până când, Doamne, răspunde Dumnezeul meu, scoate-mă la loc clar, că sunt la strâmtoare, dumneavoastră sunteți la strâmtoare? Câteodată? Sau vă merge așa de bine, să vă invidiez dacă vă merge tot timpul bine? Eu de deseori sunt la strâmtoare. Și atunci încep să vorbesc cu Dumnezeu și să-i spun cuvintele pe care El mi le-a dat. Poate cuvintele mele Dumnezeu nu se grăbește neapărat să le onoreze, eu sunt doar Andrei. Dar cuvintele Lui, ale este atât de obligat la alea să răspundă, sunt ale Lui. Și înveți să-i spui lui Dumnezeu din cuvintele Lui și să-i ceri lui Dumnezeu folosind cuvintele Lui. Ești câteodată la foarte mare ananghie și vrei să strigi către Dumnezeu și îl întrebi, până când voi avea necaz în fiecare zi, până când se va ridica vrăjma, ce psalm e ăsta? Uite, cineva a învățat pe din afară. Vreți să căpătați cumva liniște interioară și echilibru în orice situație a vieții, vă veți apuca și vă veți învăța, eu știu, nu chiar tot, vă învățați 30 de psalmi pe din afară și cu care puteți să mergeți în fiecare zi la culcare, cu care puteți să adormiți, cu care vă puteți trezi și veți băga de seamă liniște în sufletul dumneavoastră. Vreau să vă spun astăzi ceva din îndrăzneala pe care Dumnezeu ne-o dă să învățăm îndrăzneală în rugăciune. Îndrăzneală. Cumva, data viitoare, pentru cine vine diseară, vă voi spune cealaltă față a monezei. Astăzi vreau să vă spun despre partea pozitivă pe care Dumnezeu vrea să o avem în rugăciunile noastre. Vocea credinței, privirea îndreptată în sus, este partea pozitivă a rugăciunii. Există o teologie postmodernistă, teologia asta triumfalistă, teologia care vede numai lucrurile bune, teologia care ne spune că necazurile n-ar trebui să le vedem, că durerile nu sunt reale. În sfârșit, suntem foarte conștienți și ni se spun în față toate lucrurile astea grozav. Teoria succesului absolut perfect, teoria faptului că Dumnezeu este absolut cu noi în fiecare secundă. Asta e teoria? Este cu noi în fiecare secundă? Dumneavoastră sunteți de acord cu teologia asta a succesului care se predă astăzi peste tot? Nu sunteți de acord. Nădăjduiesc când terminăm noi de aici să fiți de acord. Dar pe mine mă irită grozav de tot teologia asta a succesului, teologia omului care se uită numai sus și vede lucrurile numai în roz. Mă irită foarte tare din cauza că are bază în Scriptură. Și mă uit în Scriptură, cum a fost psalmul ăsta care l-am citit aici, o știre de-ar tăbărâ împotriva mea, nu mă tem, dacă s-ar ridica război împotriva mea, nu mă tem, o armată dacă s-ar duce înaintea mea, dacă Domnul este lumina și mântuirea mea, de cine să-mi fie frică? Asta este unul de ăsta care se bate cu pumnul în piept și spune... Adu ce vrei să aduci în fața mea, orice lucru care vine în fața mea, sunt deasupra lui, sunt peste el și îmi fac față la orice fel de lucru. Vă place teologia asta? Îmi băgat de seamă, oamenii le frică să cam răspundă la întrebările care le pun, cineva mi-a zis, mie fie frică că după aia mă scoți în față și îmi spui să explic lucrurile. Ceea ce se poate întâmpla e adevărat. Lucrurile astea sunt scrise foarte clar în Scriptură. Dar sunt o față a monezii. O față a monezii. Dacă eu v-aș scoate și v-aș da dumneavoastră care e cea mai mare bancnotă aici în România? 500 de lei? O bancnotă pe care e perfectă, 500 de lei pe față. Dar pe spate nu e nimic, e albă. Cât valorează? Nu valorează nimic. Dar partea din față este complet adevărată, nu? Numai că orice fel de monedă are două fețe. Dacă arăt numai una, nu numai că nu este corectă, dar este absolut falsă. Dacă mă duc la niște oameni în aeroport și le spun avionul ăsta este perfect, motorul merge perfect, piloții sunt absolut perfecți, aveți scaunele cele mai comode, aveți mâncare în avion, aveți absolut tot ce vă trebuie. Am spus adevărul. Dar dacă omit să spun, să știți, benzină este numai pentru primele 5 minute, n-am spus de fapt nicio minciună. Dar lucrul s-a dovedit să fie distrugător, nu? Când mergi la curtea de judecată, judecătorul înainte să spui ceva, te obligă și îți cere să promiți trei lucruri. Întâi de toate să spui adevărul. Adică să nu tragi niște minciuni gogonate și să minți de să înghețe apele. Să spui adevărul. Dar aia nu-i de ajuns să spui numai adevărul. Am cunoscut oameni care exagerează foarte tare. Spun adevărul și apoi adaugă de la ei o groază de lucruri peste adevărul ăla. De aia judecătorul spune să spui adevărul și numai adevărul, numai adăugat peste adevăr, mai adaug. Majoritatea cărților sunt așa scrise. Primele 3-4 capitole sunt fascinante, sunt grozave, te atrag și după aia omul în cartea aia bagă toate prostiile care le vrea el, că pe fundalul ăsta oamenii înghit orice. Eu am băgat de seamă, oamenii nu știu să citească cărți. Prima întrebare care o pun la oamenii noștri care citesc cărți, îi întreb cu ce nu ești de acord. Cu ce nu ești de acord? Măi, ce, eu sunt de acord cu totul. Înseamnă că ai înghițit atâtea găluște că nu mai e nimic în farfurie. Nici o carte nu este perfectă. A zice, din punctul ăsta de vedere, nici Biblia, pentru că noi nu înțelegem toate. Dacă v-aș întreba ce nu înțelegeți în Biblie și îmi spuneți că înțelegeți toate, nu aș citi Biblia cum se cuvine. Sunt foarte multe lucruri care sunt foarte greu de înțeles. Spui adevărul și doar adevărul. Eu cu Cici, când nu era soția mea și eram prieten, vreau să ne întâlnim, dar părinții nu prea erau de acord la faza aia. Și La faza aia, eu nu trecusem pe seminariile astea care le-am făcut acum săptămâna asta și mă gândesc chiar dacă trecusem, nu cred că mă țineam de ele. Și vreau să mă întâlnesc cu ea. Și spuneam tatălui meu, eu am o activitate de sport, eram într-o echipă de fotbal, mă duc la fotbal și ea spunea tatălui ei, mă duc la niște cumpărături. Credeți că mințeam? Nu, spuneam adevărul. Dar mă duceam la fotbal, stăteam 10 minute și după aia plecam, ieșeam mai repede de pe teren și ea se ducea la cumpărături și cumpăra o, nu știu ce, o hârtiuță și ieșea repede din magazin și ne întâlneam și vreo 3 ore ne plimbam noi doi. Spusesem adevărul, spusesem numai adevărul, dar nu tot adevărul. Din cauza asta la curtea de judecată ți se spune să spui adevărul, numai adevărul și tot adevărul. Teologia asta a succesului este o teologie care spune adevărul. Dumnezeul nostru este cu noi peste tot, eu cu Dumnezeu sunt absolut majoritatea. Nu spune însă tot adevărul. Din cauza asta ce vă voi spune eu astăzi este adevărul, dar nu este tot adevărul. Ca să auziți tot adevărul trebuie să mai veniți și diseară. Iisus a spus la oameni, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, căci eu vă voi da o dihnă. Ăsta era adevărul. Nu era tot adevărul. Din cauza asta a continuat și anume vă spun cum vă dau o dihnă. Luați jugul meu asupra voastră. O, asta dădea o notă complet diferită la chemarea asta, nu? El începe prima lui predică și spune ferice și ferice și ferice sau binecuvântați și ne umple de fericiri pe toți. Dar ăla nu este tot adevărul. Tot adevărul este citește toți ce scrie. Zice ferice de cei săraci și ferice de cei ce plâng și ferice de cei persecutați. Stai puțin, asta este altă imagine decât dacă zice numai ferice, bucurie, prosperitate și toate astea. Și aia e adevărat, dar trebuie să ai tot adevărul. Astăzi vreau să vă spun ceva despre felul în care Dumnezeu ne îndeamnă pe fiecare dintre noi să avem îndrăzneală în rugăciune, îndrăzneală. Domnul este lumina și mântuirea mea, de cine să mă tem? Domnul e sprijinitorul vieții mele, de cine să-mi fie frică? Asta nu este singurul pasaj triumfalist de genul ăsta. Spune în Romani 1:8, dacă Dumnezeu este de partea noastră, cine va fi împotriva noastră? Cine poate ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Apropo, uite să vă întreb, Dumnezeu este de partea voastră? Da sau nu? Și atunci cine poate să fie împotriva voastră? Cum? Nimeni? Bun. Când Dumnezeu este de partea noastră, vă spun, toată omenirea este împotriva voastră. Spune Scriptura, veți avea dușmani și pe cei din casa voastră. Pe ăla, copil, pe părinte, și pe aia veți avea dușmani. Dacă Dumnezeu este de partea noastră, cine este împotriva noastră? Toți. Numai că dumneata și cu Dumnezeu constituiți majoritatea absolută. E adevărat, voi avea toată omenirea împotriva mea, dar cum zice psalmistul, nu mă pot clătina. Spune psalmul 18, te iubesc din inimă, Doamne, Tu ești stânca mea, cetățuia mea, izbivitorul meu. Dumnezeule, Tu ești stânca mea în care mă ascund, scutul meu, tăria mea care mă scapă, învătăritura mea. Eu strig, lăudat să fie Domnul și, cum zice, sunt izbăvit de, nu zice de vrăjmașii mei, zice de toți vrăjmașii mei. Lucruri absolute, spune cuvântul. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de lucrurile absolut necesare, nu? Cum zice? Ce nu voi duce lipsă de nimic. Și apoi le ia la rând și începe să spună lucruri și binecuvântări peste binecuvântări. Este Dumnezeul nostru care vine spre noi cu mâinile pline de lucruri, nu spune așa firmituri, cu mâinile pline, pline de lucruri. Spune Psalmul 84, omului Dumnezeu, Doamne, cât de plăcute sunt locașurile Tale, Dumnezeul oștirilor. Spune el, tânjesc să locuiesc în casa Domnului. Eu mai bine asta o zi pe pragul casei Dumnezeului meu decât 1000 de ani în altă parte. Omul care simte bucurie și părtășie și satisfacție absolută în prezența lui Dumnezeu, nu așa parțială. Acum este una, vedeți toate versetele astea, unele din psalm care vi le-am spus, unele sunt lucruri pe care nu ni le spune Dumnezeu nouă. Nu Dumnezeu vine și ne spune, să știi Andrei, eu sunt de partea ta. Să știi Andrei, chiar dacă o știre ar tăbări împotriva ta, dar eu sunt cu tine. Eu v-am citit versete pe care le spun oamenii, dumneavoastră le spuneți. Domnul este tăria și mântuirea mea, de cine să mă tem? E una când Dumnezeu vine să mă întărească pe mine și să îmi spună mie, stai-mă, băiete, liniștit. Toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Asta e una. Dar să-i spun eu lui Dumnezeu, Doamne, stai liniștit. Nu te îngrijora de mine. Domnul este tăria și mântuirea mea, o oștire să tăbărească împotriva mea, să știi că nu mă tem. Vrăjmașii să se ridică, inima mea tot plină de încredere va fi. Este Asaf care spune în Psalmul 73 și îi spune lui Dumnezeu, inima și carnea pot să mi se prăpădească, stai liniștit. Domnul va fi bucuria și mântuirea mea, nu există posibilități, alte posibilități. Aia este grozav să poți să-i spui tu Domnului cât de liniștit ești în privința asta. Spune David celor din jur, Psalmul 11, la Domnul îmi găsesc scăpare. Cum puteți să-mi spuneți mie, fugi în munții voștri ca o pasăre? Păi și explicați că iată că cei rei își încordează arcul și spune o istorie întreagă. Păi la Domnul îmi găsesc scăpare. David parcă le spune, sunteți orbi? Eu sunt liniștit de tot, n-am probleme. Mă întreb, chiar David n-avea probleme? Cum de vedea lucrurile așa roz? N-avea probleme? Îi spune, la un moment dat, este Elisei și slujitorul lui Gehazi. Istoria o știți. Acum vreau să mă întreb, cine vedea lucrurile realist acolo? Din punct de vedere omenesc, slujitorul lui vedea lucruri foarte reale. Suntem înconjurați de o armată năpraznică, nu o să facem față, este imposibil să facem față. Și Elisei îi roagă pe Dumnezeu, deschide ochii la orbul ăsta. Ăsta nu vede toată poza. Lasă să vadă nițel lucrurile care sunt dincolo de prima imagine în fața ochilor. Să vadă lucrurile alea miraculoase, dacă Dumnezeu este pentru noi. Stai puțin, cine poate să facă față la mine și la Dumnezeu, care sunt majoritatea? Și Gehazi se deschide ochii și văd armata formidabilă a lui Dumnezeu care este era în jur, capăt încredere în toate lucrurile astea. Știu, Wurmbrand era în închisoare și în întristare foarte mare și în foame foarte mare. La un moment dat el se ruga lui Dumnezeu, Doamne, fă în apa aia care zică ea că este supă și murdăria aia, dacă ar pune mâine 6 boabe de fasole. Și când s-a uitat în supă a doua zi, erau numai vierni. El a zis la un moment dat, Doamne, mai bine nu te rugăm nimic. Dacă nu te rugăm nimic, mâncam o zeamă de aia cu varză, dar fără vier. Dar la un moment dat spune, tare sunt necăjit eu aici și singur, dar mi-aduc aminte, Doamne, că Tu ai zis că Tu vei fi cu noi în fiecare zi până la sfârșitul veacului. Deci Tu trebuie că ești cu mine aici. Ce rău îmi pare de Tine că ești la închisoare. Așa îmi pare rău, poate mai erai mai bine dacă erai la plajă, dacă erai la soare, dar din pricina că mi-ai promis să fii cu mine la închisoare, stai aici și o plictiseală groaznică aici, eu sunt singur aici și mă plictisesc de moarte și acum trebuie să te plictisești și tu cu mine și nu stai aici de ieri, de azi. De 3 ani sunt singur în celula asta. Nu-i aud nici pe aia când vin să-mi aducă mâncarea care este, că vin cu niște șosete de-astea groase care să nu fie auzite. Tot ce văd este culoarea asta gri de la pereți. N-am văzut fața unui copil, n-am văzut fața unui om, n-am văzut o culoare, totul e gri aici. Și mă întreb, dacă eu sunt necăjit, cât de necăjit trebuie să fii și tu care trebuie să stai? Tare rău îmi pare de tine, Doamne. Nu știu, cum aș face eu, spune el, să te înveselesc, Niță. Că tare rău îmi pare că ești așa. Nu te îngrijora de mine, să știi, zice. Du-te în altă celulă, uite, Maria, dincolo, am auzit niște strigăte groaznice, o tortura pe cineva. Poate mai bine te duci la ea. La mine, zice, eu sunt liniștit, n-avea grijă. Domnul este nu te fă îngrijorare, dar chiar îmi pare foarte rău de tine. Uite, uite ce am să fac. Ca să te înveselesc, am să spun vreo două glume bune. S-a apucat să-i spună lui Dumnezeu niște istorioare. Altă dată, cine a mai fost la tabără, eu am spus glumele la care le-a zis el și cum a încercat el să-l înveselească pe Hristos. Dar era un om care trăia biruința asta absolută, dacă Domnul este cu mine, am tot ce-mi trebuie. Și n-avea nimic. Am atâta ca să îl mai mângâi eu pe el. Ce a făcut Richard în închisoare nu este lucru de apucat și este un lucru foarte biblic. Spune Scriptura, mângâiați pe Domnul. Are nevoie omul durerii și obișnuit cu suferința de mângâiere. Vorbește David în psalmul ăsta și vorbește la prezent. Nu zice Domnul va fi odată și odată la învierea de apoi mântuirea mea și ajutorul meu. Spune el acum Dumnezeul meu este mântuirea mea și ajutorul meu. Și spune el își face scenarii, dacă o știre ar tăbărâ, dacă s-ar ridica război împotriva mea. David vede și se uită la orice fel de posibilitate care se întâmplă în jurul lui. Asaf spune ceva similar, spune el mă va ocroti în coliba lui. El mă va ține, el mă va ocroti în ziua necazului, va ascunde sub acoperișul cortului, mă va înălța pe o stâncă. Iată că mi se înalță capul pe stâncă. David se uită la ce a fost, la ce este și la ce va fi în viitor și vede numai și numai biruință. Asta îi spune David lui Dumnezeu și ne spune nouă rugăciune și îndrăzneală, grozavă în rugăciune. Dumneavoastră, când vorbiți cu Dumnezeu, îi spuneți vreodată asta? Îi spuneți, Doamne, toate lucrurile lucrează spre binele meu, să știi. Sunt fericit, sunt liniștit. Richard ne spunea nouă dată, fratele Vurbrand, eu zicea, primez mii de scrisori. Toată lumea îmi spune numai de necazurile care le are. Deci n-am primit niciodată o scrisoare în care să-mi spună, dragă frate Richard, să știi, eu sunt foarte sănătos, o duc foarte bine, mă înțeleg foarte bine cu nevasta și copii, o duc financiar grozav de bine, am să dau și la alții, n-am nici cea mai mică problemă și am vrut să scriu dumneata o scrisoare așa ca să te bucuri împreună cu mine, cât de bine o duc eu. Când vă rugați, când veniți înaintea lui Dumnezeu, cam ce îi spuneți? Ce îi spuneți? Îi spuneți doar lucrurile alea care le mai aud și eu prin scrisorile care le primesc și prin e-mail-uri. Câtă greutate este, cât necaz este, cum nu se comportă copilul al meu cum se cuvine, cum nevastă mea nu mă înțelege, cum bărbatul meu nu mă înțelege, cum se întâmplă lucrurile astea și lucrurile astea. Dar Domnul nu are și el dreptul din când în când să audă lucrurile bune care ni se dau în viață. Astăzi sunteți aici, înseamnă că v-ați culat din pat, v-ați ridicat pe două picioare. I-ați spus lui Dumnezeu, să știi, ce grozav este, să știi, m-am ridicat pe două picioare astăzi. Și după ce m-am așezat pe scaun, iar m-am ridicat în sus. Și este grozav, de două ori m-am ridicat astăzi. Și de 20 de ori. Și ai văzut pe copilașul ăla tău mic în casă și ai putut să-l mângâi pe păr. Ce grozav este să-i spui Dumnezeu, să știi ce frumos, ai făcut atâtea fire de păr la copilașul ăla al meu și poți să mângâi fiecare dintre ele. Dacă asta să spun de fiecare fire de păr care l-a mângâiat, ar trebui să stau aici până la sfârșitul anului să spun de lucrurile astea. Și asta nu este exagerat, pentru că el spune că nu ne cade un fir de păr din cap, fără ca el să aibă cunoștință, el știe de lucrul ăsta. Gândiți-vă, Hristos și Dumnezeu este om al durerii și obișnuit cu suferința. Nu are dreptul să audă de la noi și lucrurile bune care se întâmplă. Merg câteodată în câte o familie și sunt necazuri acolo. Și atunci soțul spune, uite, soția mea așa, 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 Eu nu cunosc nicio soție care să fie greșită. Soți care greșesc știu cu grămadă, eu sunt primul dintre ei. Soțiile noastre nu fac greșeli, ele fac numai niște omiteri mici. Dar în sfârșit, omul spune așa și ăla spune așa și ce, spune, și îi întreb. Ia spune-mi, te rog, așa, 5-6 calități a soțului tău. Aia nu, acum, la aia nu se aștepta, pentru că eu am venit să ascult toate defectele soțului, nu calitățile. Și atunci începe să scarpine în cap și se uită, băi, are soțul ăsta meu vreo calitate? Bă, dacă te-ai căsătorit cu el, nu te-ai căsătorit pentru defecte, nu? Și atunci îmi spune o soție, zice, soțul meu este un om foarte harnic. Este un om de familie, vine mereu acasă, nu umbla iurea la toate hobby-urile lui. Zice, se ocupă, zice, soțul meu de copii. Se scoală la ora 6 dimineața și face ceva cu copiii. Zice, apoi zice, el mă ajută pe mine și în lucrurile din casă. Mă ajută, este adevărat. Când stau să mă gândesc, da, mă ajută și la lucrurile din casă. Este destul de răbdător, că spune, mie mai însare țandăra, dar el este foarte liniștit. Păi zic, soră dragă, unde e soțul ăsta să mă sfătuiască și pe mine? Că eu nu sunt nici la degetul lui mic, nu știu de ce am venit eu să vă dau sfaturi. Ar trebui el să-mi dea mie sfaturi mie. Dumneata e un superhuman, un erou de ăsta internațional aici în casa ta. Dar am crezut că am venit să rezolv necazurile care le-ai cu el, dar dumneata, în Madagascar, până nu mulți ani în urmă, era la cutere judecătorie de divorț. Judecătorul, înainte să le dea divorțul, îl punea pe el 2 ore și pe ea 2 ore, stătea 4 ore acolo și îl punea să-și aducă aminte de toate lucrurile bune. Acum, nu s-au dus ei la divorț ca să-și aducă aminte de lucrurile bune. Și trebuia să se chinuie nițel și aduceau aminte numai de răni. Și atunci, la un moment dat, el spunea, da, mi-au aduc aminte când m-am întâlnit prima oară cu ea, să zicem, cu Maria. Zice, era așa o fată gingașă, parcă tot soarele a intrat în locul ăla, parcă tot parfumul florilor era acolo. M-am uitat la ea, am zis, niciodată nu mă va lua pe mine fata asta. Dar cumva ea s-a uitat cu iubire la mine și mi-a dat mâna. Și când mi-a dat mâna, mi-a trecut așa un curent în mână de-am crezut că mă sunt electrocutat. Și m-am gândit ce grozav este să fii logodnicul Maria. Și apoi de la ea am învățat blândețe și am învățat și se oprea la un moment dat judecătorul, zicea, asta e numai un sfert de oră, mai ai o oră și 45 de minute în care să-mi spui lucruri bune de Maria. Se ștergea de sudoare și începea să-și mai aduc aminte. Când am avut primul copil, vai cum s-a îngrijit de copilul nostru, parcă era așa un dar de la Dumnezeu în familia noastră. Eu eram, zice, mai rece nițel, dar era așa fierbinte pentru copilul ăla și l-a îngrijit și l-a învățat. 2 ore povestea așa și apoi o punea pe ea. Și ea spunea, l-am văzut pe Ioan și Ioan era așa un bărbat dintr-o bucată și știa ce vrea. Dar avea în același timp și așa o blândețe, deși era un om care știa ce vrea, așa o blândețe a avut față de mine, că toată îl mai cicăleam. Dar era așa cum mare, 2 ore povesteau și la un moment dat se întorcea unul către celălalt, zicea, nu înțeleg, de ce suntem aici? Și se luau de mână și spuneau 60% din oamenii care veneau să dea divorț plecau mână în mână înapoi, pentru că dintr-o dată vedeau, nu sunt lucrurile așa negre cum s-au întâmplat doar ieri. Au fost multe binecuvântări în viață. Mergem și noi spre Dumnezeu. Și ce îi spunem? Ce îi spunem? V-ați gândit vreodată că s-a săturat să tot audă numai greutățile care El vi le lasă în viață? Să știți, când îi spun lui Dumnezeu, să știi, uite, soția mea numai necazuri îmi face. Înțelegeți ce îi spuneți? Îi spuneți, mi-ai dat tu, că El ți-a dat soția, nu? Mi-ai dat o soție care numai necazuri îmi face. Să știi, nu te pricep deloc la matchmaking, cum se cheamă. Deloc nu te pricep la treaba asta. Dacă eu eram în locul tău, eram mult mai deștept și îmi dădeam o soție care nu-mi făcea necazuri. Asta îi spunem. Când îi spun lui Dumnezeu, nu mai pot să reab, am așa, uite, eu am un necaz la genunchi. Îi spun lui, să știi, prost de tot mai construit. Eu dacă mă construiam, făceam niște genunchi care pot să joc 10 ore pe zi fotbal și să nu pățesc nimic. Tu mi-ai dat niște genunchi care, dacă exagerez, începe să mă lase niță. Nu, asta îi spune lui Dumnezeu, în general. Când îi spunem, Să știi, am un serviciu atât de groaznic încât nu mai pot să-l suport. Dar cine mi l-a dat? Cu Iov avea un drept grozav să-i spună lui Dumnezeu de necazurile lui. Păi cine a semnat autorizația ca diavolul să vină și să-l lovească în cele mai grozave arii ale vieții? Toată averea, toată sănătatea, toți copiii într-o singură zi s-au dus. Nu știu pe nimeni să fi pățit așa ceva vreodată, 10 copii deodată să-i piardă. Și Iov, nevasta lui Iov, a fost foarte realistă, s-a uitat la lucrurile reale și a zis: blesteamă pe Dumnezeu, nu vezi că de la el fi? Și Iov n-a zis că nu e adevărat. Iov a zis: Domnul a dat și Domnul a luat și numele lui Dumnezeu să fie binecuvântat. A fost una din cele mai grozave mângâieri pe care Dumnezeu le-a primit în istoria lumii. Câți pumni se ridică împotriva lui Dumnezeu pentru toate necazurile pe care le avem noi în viață? De câte ori ne revoltăm, de câte ori copiii noștri se revoltă? Câte înjurături se ridică la adresa lui Dumnezeu când te lovești cu ciocanul în deget și pomenești nu știu câte lucruri la adresa lui Dumnezeu? Câte insulte! Iar pentru unul ca Iov, Dumnezeu a primit mângâiere. Diavolul a fost absolut sigur că Iov va reacționa cum reacționăm noi în general la necazuri. Cu reproș, cu ceva, ceva să-i zic lui Dumnezeu. Ceva să-i spun. Știu, el a dat semnătura. Dar spuneți-mi, câte insulte i-a zis Iov diavolului? Că diavolul i-a făcut toate astea cu mâna lui, să zic așa. Câte i-a zis? Atunci câte laude i-a zis? Ce i-a zis Iov diavolului? Nimic. Parcă nici nu era în poză. Diavolul încerca să bage în poza lui Iov, drept în față acolo, Iov nici nu-l vedea. Iov știa, eu cu Dumnezeu am treabă în privința asta. N-am nevoie de ăsta, asta este doar un cățel într-un lanț în mâna stăpânului și îl lasă atâta să meargă cât vrea. Eu am treabă cu stăpânul. Și înainte să-i spună stăpânului toate durerile care le are în inimă, a zis: uite, să stabilim relația între noi. Domnul a dat, Domnul a luat, iar pentru mine numele lui Dumnezeu va fi totdeauna binecuvântat. Cea mai grozavă mângâiere pe care un om a dat-o lui Dumnezeu vreodată. Noi cum mergem la Dumnezeu? Cum mergem la Dumnezeu? Asaf, în Psalmul 73, îi spune Domnului, după toată lupta aia care a fost în el, îi spune: Domnul, stai liniștit, spune, eu sunt totdeauna cu tine, totdeauna sunt cu tine. Spune, tu m-ai apucat de mâna dreaptă, mă vei călăuzi, mă vei duce în slavă, mă vei călăuzi cu sfatul tău, mă vei primi în slavă. Și îi spune Asaf Domnului: pe cine altul am eu în cer decât pe tine? Și să știi, și pe pământ, în viața asta, nu-mi găsesc plăcerea nimeni decât în tine. Inima și carnea pot să mi se prăpădească. Dumnezeu va fi pururea stânca inimii mele și bucuria vieții mele. Asta este rugăciunea unui om al lui Dumnezeu. Așa s-a rugat și a vorbit Asaf cu Dumnezeu. Iona a fost un om care s-a răzvrătit împotriva... Eu am obicei să tot circul. Iona s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Și Iona a fost prins, deși a luat-o în altă direcție, a venit poliția lui Dumnezeu după el și l-a prins, a fost judecat, a fost condamnat și a fost și executat. Și s-a coborât în pântecele dihanii alea în fundul mării și acolo știi, am făcut ce e rău înaintea lui Dumnezeu, am încercat să mă ascund și m-a prins, am încercat să mă fofilez și n-am putut, am încercat să scap de judecată și n-am putut, la judecată singur m-am condamnat și ăștia care sunt în jurul meu n-au avut altă șansă decât să mă execute și sunt și executat. Este ca ăla care e cu frânghia de gât și s-a lăsat aia jos și a căzut. Asta este el. Și de acolo, dinăuntru, cam ce rugăciune face în situația? Păi, ori face o rugăciune grozav de răzvrătire, ori face o rugăciune în care strigi la Dumnezeu, sunt făcut praf, sunt făcut... Eu nu știu ce rugăciune face. Îi spune Domnului: te văd duminică la biserică. Spune, mă înconjuraseră legăturile morții și apele erau deasupra mea, eram pe pragul morții și spune, am strigat către... El rugăciunea o face acolo, jos. Și spune, și Domnul m-a izbăvit din toate lucrurile. Voi lăuda pe Domnul în templul lui cel sfânt. Adică Domnul l-a băgat, l-a condamnat și el îi spune Domnului, să știi, ne întâlnim, cum am zis noi, duminică la biserică și hai să vezi ce cântări frumoase am să-ți cânt eu ție. Mă gândesc, Domnul s-a zis peștelui, cu ăsta nu-i nimic de făcut. Ăsta mă cunoaște mai bine decât pedepsele care le-am dat. Du-te și spui pe afară că am crezut că o sperii pe ăsta rău de tot. L-am prins, l-am judecat, l-am condamnat, l-am executat și ăsta e cu zâmbetul pe buze și îmi spune mie, te văd duminică, te văd în templul lui tău cel sfânt, unde am să-ți aduc laudele necontenite. Era unul care știa partea asta a monezii, partea grozavă a lui Dumnezeu, că și în pedeapsă Dumnezeu are ceva special pentru el. Chiar o știre, dar tăbărâm potrivit, dar dacă o știre asta e chiar Dumnezeu? Dacă o știre asta e Dumnezeu? N-are nimic dacă e Dumnezeu. Eu tot nu mă tem, spune el. Voi lăuda pe Dumnezeu? Este cea mai surprinzătoare rugăciune din toată Biblia. Noi ce îi spunem lui Dumnezeu toată ziua? Ce aude el de la noi? Aude cântări de triumf sau aude numai lucruri de jale? Ce aude? Astăzi noi vom sărbători moartea și învierea, moartea Domnului, dar moartea Domnului este numai o față. Există și învierea, nu? Ce aude Dumnezeu de la noi de fiecare dată? Ce realitate aude? Mă întreb, cum de adeseori nu avem ochi? Cum de nu vedem? Frați dragi, Dumnezeu pe fiecare dintre voi v-a cumpărat. Și nu v-a cumpărat ieftin. A dat tot ce a avut pentru fiecare dintre voi. Spune Scriptura, tu ai preț nespus în ochiul meu. Pentru tine, spune, dau popoare întregi. Ne-a cumpărat cu preț grozav de care ne aducem astăzi aminte. Și dacă Dumnezeu spune, este pentru voi, are sens să vă temeți de ceva? Are sens să tremurați pentru ceva? Are sens să vă temeți de moarte? Are sens să vă temeți de boală? Are sens să vă temeți de necazuri? Asta este realitatea noastră prezentă, realitatea trecută și realitatea viitoare. Și câteodată, și dacă tu însuți te-ai prăbușit din vina ta, poți să-i spui lui Dumnezeu, cum i-a spus Iona, Doamne, sunt foarte prăbușit, dar duminică să vezi cum ne întâlnim noi la biserică, să vezi ce lucruri grozave putem să facem noi doi împreună. Sunt una din oile alea, de 100, care a devenit rebelă și a luat-o complet razna. Ne-am aduc aminte și zic Domnului, sunt rebelă? Sunt cea mai specială oie din toate, că pentru mine vei lăsa pe toate alea 99 cu minți și vei veni după mine. Sunt în ochiul și în privirea ta de aproape. Sunt fiul ăla care sunt acasă și am fost cu minte și am slujit tatălui meu și aud vocea lui care spune, fiule, tot ce am îți aparține. Tot ce am, Dumnezeu e foarte drept, tot ce am îți aparține. Dar dacă sunt fiul alălaltul care am luat o raznă și am făcut praf numele tatălui și am făcut praf numele și reputația lui și averea lui și reputația mea și sănătatea mea și am ajuns mai rău decât porc, ce să-i spun atunci? Păi mi-aduc aminte atunci, tatăl meu în timpul ăsta s-a dus la un croitor și a zis, uite, vreau să-mi fac un costum, uite, cam atâta trebuie să fie, uite poza fiului meu, uite, probabil că e un pic mai slab acum, că a dus-o cam greu în ultimii ani, dar uite, cam așa. Și croitorul îmi spune, băi, fiul tău este o haimana, ăla s-a dus, nu mai vine în veci. Lasă asta! Tu fă costumul ăsta și să-l faci foarte bine, să știi, costum de lux. Și apoi se duce repede și spune unui juvairjiu, trebuie să faci un inel. Uite așa, un pic mai slab așa decât degetul meu, că ăsta n-a dus-o bine. și este pentru fiul meu. Care fiul? Ăsta de acasă? Nu, nu, ăsta de acasă sta rinele. Ăla altul care știu, ăla care a dispărut acum câțiva ani. Păi da, dar ăla este dus, am auzit că s-a dus în Siria și este undeva la porci. Ce inel? Nu, mă, nu știi tu lucrurile. Fă-te un inel și foarte important. Și între timp în graș cel mai formidabil vițel care l-am și mă păstrez pentru o petrecere grozavă. Și când vine fiul acasă, află că tatălui, în timp ce el era la porți, în timp ce el era cu femeile stricate, în timp ce el făcea de râs numele tatălui, și tatăl e Dumnezeu în poza asta, tatăl se pregătea pentru o petrecere, pregătea cele mai grozave daruri pentru el. Poate dumneata ești unul dintre ei care, cine știe, ai luat o razna, s-a dus, ai făcut numele și a familiei, și a bisericii, și a lui Dumnezeu de râs. Și cum te rogi lui Dumnezeu? Păi spui, cam ce culoare are inelul la care îl păstrez pentru mine? Și haina aia, când mă voi întoarce, cam cât de faină este? Și la petrecerea aia, păi cine-i să chem pentru mine? Păi zice, ești nesimțit, omule, dacă vorbești așa ceva când tu ai făcut numele lui Dumnezeu de râs. Voi fi nesimțit. Dar o știre de-ar tăbări înaintea mea și sufletul meu tot nu s-ar teme. Războide s-ar ridica și tot plin de încredere aș fi căzut dacă aș fi. Și mi-aduc aminte, rugăciunea spune, care am spus-o toți împreună, Tatăl nostru care ești în ceruri, ce ușor să mă întorc la ce este al meu, e al meu, Tatăl meu. Domnul este păstorul meu. Din tot psalmul ăla, cel mai important lucru este că este al meu. Și la al meu mă pot întoarce la orice oră. Și pot spune lui Dumnezeu cuvintele cele mai de încredere pe care le ai. Am căzut, e adevărat, dar mă voi ridica. Este una din comorile mari ale lui Dumnezeu, valorile mari, să te uiți în jur, să te uiți și să vezi Dumnezeul meu este cu mine în orice fel de situație. Asta nu este spusă ca să începem să fim, să ne batem joc de harul și de bunătatea lui Dumnezeu, care spune, nu vezi, omule, că harul și bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință, dar credința care este în noi trebuie să vadă tot timpul lucrurile care vin. Domnul este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Asta a spus David, asta a spus Asaf, asta a spus Core, asta a spus Pavel, care spune toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și spune cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu. Spuneți asta lui Dumnezeu. Doamne, este posibil ca Tu să te desparți de mine? Este posibil asta? Și apoi, poate de la diavol auzi, păi sigur că e posibil, nu te-ai bătut tu joc de Dumnezeu, n-ai luat tu razna, n-ai făcut tu asta și n-ai făcut tu asta. Și apoi aud cuvintele lui Pavel care zice, nici viața, nici moartea, nici puterile de sus, nici cele trecute, nici cele viitoare, nici adâncimea, nici înălțimea nu vor fi în stare să ne despartă pe noi de dragostea lui Dumnezeu care este aici, care este în Hristos Iisus. Nu pleca de aici cu capul jos. Nu pleca de aici doar cu plângeri. Pleacă, ridică capul, uită-te deasupra. A fost în serile trecute un frate care ne-a spus despre frica de moarte. Frica de moarte, frica de cădere, frica că rămânem așa mititei, frica că nu ne putem ridica la nivelul lui Dumnezeu, este frica unui om care se uită doar jos. Eu aveam, erau nepoțelele mele la mine și seara avem un obicei când ele sunt la noi acasă, ne ducem pe balcon, am un balcon mare de tot și stăm pe șezlong și avem cookies and milk, asta, biscuit și lapte și stă lângă mine așa, aproape întinși așa și ne uităm la stele și ne uităm cum apare prima stea și cum se umple cerul de stele. Te uiți sus și vezi lucrurile care le-a pregătit Dumnezeu pentru tine și știi bine că așa cu corpul ăsta al meu nu poți să ajung acolo, dar corpul ăsta se va lăsa într-o zi și voi fi în stare să ajung în lucruri care nu se pot visa, nu se pot vedea. poți să-i vorbești lui Dumnezeu cu toată nădejdea pe care El o însămânțează în noi. Ai că tu necaz, îi spui Domnului să nu te necăjești din pricina mea, să nu cumva să fii necăjit din pricina mea. Necazul ăsta, asta o pot duce la degetul mic. Fiul, copilul meu îmi face așa un necaz mare, am să plâng. Dar să știi, după aia mă șterg și îți voi mulțumi pentru copilul care mi l-ai dat. Știu, vine mântuirea peste el. Știu, Dumnezeu nu mă va lăsa singur. Știu, când Dumnezeu mi l-a promis, e un dar din partea lui. Îi spui lui Dumnezeu cuvinte de mângâiere. Este una ca Dumnezeu mereu să vină să mă încurajeze pe mine și este alta ca să mă duc eu la Dumnezeu și să-i spun, stai liniștit, nu mă las eu de tine pentru necazurile astea mici. Nu mă întorc eu cu spatele la tine pentru că am trecut printr-o suferință. Relația între noi doi și iubirea între noi doi este mai tare decât moartea. Nu există nimic între mine și tine care să ne despartă. Și dai o mângâiere lui Dumnezeu și se naște în noi forța asta formidabilă, formidabilă a credinței, credința care vede dincolo de orice fel de zid, dincolo de orice fel de obstacol, dincolo de orice fel de necaz, Evanghelia triumfalistă. Spuneți-mi, crezi că v-am spus adevărul? V-am spus tot adevărul? Cine crede că am spus tot adevărul, să știți, dacă vă luați numai după predica asta, drept într-un perete o să intrați. Pentru că dacă vă spun o minciună gogonată, majoritatea dintre voi cam realizați, ăsta bate câmpii complet. Dar dacă vă spun un lucru adevărat și incomplet, aia poate să devină o travă serioasă de tot, dacă vă luați numai după una din fețele monezii. Vă spun ce v-am spus din Biblie, v-am spus adevărul adevărat. Suntem mai mult decât biruitori în Hristos, în Domnul nostru care ne întărește. Nici nu v-am spus chiar tot ce se putea spune despre asta. Suntem așezați în locurile cerești. Lucruri grozave sunt pentru noi și sunt gata date și sunt gata aranjate. Nu aveți cum să le pierdeți, nu aveți cum să le ratați. Sunteți deja aleși lui Dumnezeu. V-am spus adevărul adevărat. Dar nu v-am spus tot adevărul. Din cauza asta vă invit să veniți diseară și cumva să auziți și altă parte a monezii și să căpătați tot adevărul și cu o monedă care este reală și pe partea asta și pe partea asta putem să umblăm foarte bogați și foarte echilibrați în lumea asta. Domnul să vă binecuvinteze pe fiecare dintre voi.